Kaixo entzule, Oier Arantzabal naiz, Donostia Kultura Irratiko Ispilu Beltza Kultur Magazineko arduraduna. Eta badakizue saio honetan hainbat elkarrezketa egin ohi ditugula. Hemendik aurrera erabaki dugu elkarrezketa interesgarrienak pieza solteetan ematea. Jarraian Felix Zubia Donostiako Ospitaleko Zaintza Intentsiboetako Unitateko medikuari egindako elkarrezketa entzungo duzu.
Ispilu Beltza Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
Donostiako Ospitaleko Zaintza Intentsibotako Unitatearekin harmanetan jarriko gara, telefonoaren bestaldean Felix Zubia daukagulako eta tokatu zaiolako, krisi honen gordinena aurrez aurre lehenengo personan bizitzeak. Kaixo Felix.
Bai, kaixo, egunon.
Egunon, bueno, lehenengo galdera egin behar dizuguna, ezerren aurretik da, ze moduz zaudeten zaintza intentsiboen unitatean?
Ba ondo, orain ondo. Pasa ditugun egunak eta gero ondo, guk bada 14 egun ez dugula gure unitatean sarrera berririk izan koronavirusa dela eta, ospitalean bertan ere oso kasu bakanak daude, eta alde horretatik arintzen. Eta orain bueltan gatoz lehen ziren bestelako egoeretara edo gaixotasunetara eta normaltzen. Lanean aritu garenak, pixka bat nekatuago edo geure onera bueltatzen baita ere esango dugu.
Esan behar nizun, Ispilu Beltzatik pasatzen direnei galdetzen dugu zemoz konfinamendua, zemoz itxialdian, baina tira, zuen egunak oso gogorrak izan dira, oso intensoak, ez? Mentalki eta fizikoki.
Bai, guk itxialdi gutxi egin dugu, etxekoak bai, baina gainontzen bestela, tokatu zaigu astean 6 egunez lan egitea, martxoan eta apirilean zein guardia 24 orduko egitea lehen genituen azgain, larun bat igandetan joatea, aste santuan ere eguneroan izatea, egoera kala eskatzen zuen eta horri bili gara, eta pasadigu horrek ere pixka bat bere eragina, ez? Bai nekearen aldetik, fizikoa, eta bai buru aldetik ere, ez? Nabaritzen diogu oraindik lehengoak ez garela, baina hobetzen bagoaz.
Oso ondo, galetuko dizugu, entzule jakin dezan, nolakoa izan da zure egun bat koronavirusaren krisi honetan?
Gure koronavirusaren egunak edo, hasi ziren gabonak pasata, zer lehenengo zantzuak edo iritsi zitzaizkigun, bagenekien aldizkarietatik, medikoetatik eta bazirela gaixotasunak, orduan, prestatu zase ginen, lehen protokoloak idazten, guztiz ezaguna zen dena, txinatik zetozen berriekin, horiek zuten fidagarritasunarekin, ospitaleko protokoloak idazten, geure babes ekipoak prestatu, pentsatu, entrenatu, probatu, orduan guretzat ez da kontu berria, prest geunden, bagenekien iritsiko zela, baina inbestekorik ez genuen espero, ez guk eta esango genuke ez Europa guztiak, ez? Arrazoiak asko dira eta behar bada beste egun batean edo beste foro batean azaldu litezke, baina espero genuena baino askoz gehiago izen, eta orduan egun txar-txarroietan bazen ospitalera joan, ikusi zen bat paziente zeuden, beste zerbitzuekin eta harremanetan jarriz, koronavirusak eskatzen du programaturik lan egitea, aldela beti babes ekipoarekin izateko, eta egunean, egun txarrenetan 8 ospitaleratze berri edo izate genituen gure unitatean, haiek hartu, lokartu, tratamentua jarri, ekipoak kendu, ekipoak erantzi, antolatu, eta gero etengabean irakurri zertzegoen berria, zerretzegoen berria, zer egin ziteken, zerretzegoen egin, izan ditugu 17 protokolo tratamendurako, bakoitza bere eguneratzearekin, izan jarri beharrak, geure datu, duak aztertu, geneukan egin, eta hortxe, eta erabirean, familiekin hitz egin, isolamendua hor bai izan dela, ezin aurrez aurre hitz egin familiekin eta telefonoz informatu beharrak, lehen momentu asko lokarturi geneuzkan, orduan telefonozko harremana zen, ondoren hobetu ala, bideo deiak eta gainontzekoak egin gaixo eta zeniden artean, une oso politak ere bai, gogorrak ere bai, batanetik tokatu zego.
Gauza bat, nahi askotan buruti basa zaidana, ez? Horrelako arazo baten aurrean, askotan etxean gaudenok ez garela jabetzen, ez? Arazoaz, ez? Iristen zaigu handik edo mendik, baina abstrakzio bat moduko bada, zuek bizi izan duzuena da bertatik bertara, ez? Eta hor nabaritzen da zer dan, ez? Ez dakit, adibidez, ez zaigu noi tokatu, ez? Inguruan familiako horik koronavirusarekin. Ez dakit zenbateraino jabetzen garen horrelako arazoa batez?
Bai, pentsa, gure unitateak 48 dituela. Eta pentsatuta daudela gutxi gora bera, beti guztiz beterik ez izateko, ze larrialdi bat baldin bada, istripu gure bat baldin bada, beti tarte izateko, ez? Kasu honetan guk 49 paziente izan ditugu zainketa intentsiboetan guztira, eta gehien-gehieneko momentuan 48ak beteta genituen, justu, eh? Orduan, ehuneko okupazio batekin geunden, eta bestelako pazienteak, ze, ba, istripue jarraitu dute, bihotzeko jarraitu dute, ba, baita ere banatuta, ez, beste unitate batzuetan, ba, haiek ere zaindu beharra eta hartatu beharra, baina hori izan da gure dimentsioa, ez? Eta gero horrekin batera, ba, momentu asko, ez? Ba, etzen behin ere astuko neska gazte bat, 38 urtekoa, bestelako aurrekari berezirik gabekoa, eta koronavirus batekin, bueno, pneumonia batekin iritsia, eta hark esaten zigun, ba, bueno, ikusten zuen gaizkiari zela, ezin zuela arnazik hartu, eta ba, hark behar esan zigun, ez? Bueno, lokartu horretik, ba, nire bikotearekin dei bat nahi dut. Eta deia egin genuen zuzenean, eta esan zion, gogoratzen du bikoteri nola esan zion, bueno, ez dakit hemendik aterako naizen, baina jakintzazu nire bizitzako gauzarik onena zarela. Hmm. Eta esan zion, bueno, orain, lokartu nazazue eta egin behar dena, ez? Eta bueno, gero ondo atera zen kontua, eh?
Bai, ederra, baina, ederra.
Baina zuzenean hori ikustea bera, ez? Ba, pertsonalki ere, eta horrek dakarken, atzetik dakarkien pixuarekin, ez? Neste momentuan ez jauzi, ba, bueno, atokatu zaigu eta antzerako egoerako desente, edo Andre gizonak elkarrekin ospitaleratzea,
bai.
Eta bat besteren onduan, bi anai ere izan ditugu, horrelako historiak ere bai.
Olio ipurdia jartzen zaigu alakoak entzutean, oso gordinak direlako, ez, alako egoerak. Sorionez, orain bestelakoa da, egoera.
Bai, orain lasaitu gara, momentu honetan dauzkagunak lau bakarrik dira, eta lau hobek pixkana bakorputzari buelta ematen ari dira, eta bueno, ba, jasandako ondori horiek eramanez. Gaitzaren likortasuna gure unitatean 125 azpiko izan da. Txinatarrek 150 argitaratzen zuten eta gurea bajuago izan da. Orduan, bueno, ba, alde horretatik badugu poz bat ere, naiz eta ba, beste 125 hori ez zaigun bainere astuko, ez?
Mm-hmm.
Eta ba, arinduz edo bentzat beste, eta orain beti bildurrakin, ez? Izango da berririk, ba, inork ez daki. Mm-hmm. Inork ez daki, hemen egoera kontrolatua dago, hemen gofokuak bakanak dira, izango da agerraldiren bat nonbait, baina 10-15 kasu espero dira ez da izugarrizko agerraldirik espero, eta ondoren beldurra dago udazken neguari begira, baina hori inork ez daki, ez? Mundu mailako egoera badelako, eta ez dakigulako zer gertatuko den, ez? Ego Amerikan, oda, ego hemisferioan neguan sartzen direnean, ez? Gure udararekin ikusiko dugu ondoren udazkenean zerretorriko zeigun.
Felix, tartetxo bat hartuko dugu, eta eskatuko dizugu abestitxo bat aukeratzeko tarte honetarako.
Ba, aukeratuko dugu aldaitzeko pixka bat Oskorriren forjariaren kanta.
Sartu da dila.
Gaur forjariak lanak utzirik gatoz guztio kalera, labeak oso itzaldu eta protesta bat egitera. Mailu burdinak bota ditugu hantxe bertan bazterera, ez duguna iberriro ere toki hartara lanera. Dinbilidan ba gau eta goiza, suetak eien aratian, sosegu eta deskantzu gabe geure buruen kaltian. Horrexegatik lanak utzirik gatoz guztio batian. Gora bai gora beti gora forjaria, langile trebezintzo da mailukaria. Lurpera bai lurpera beti nagusia, ez digute egingo nahi duten guztia. Ez badigu ematen arrazoia guri, ez badigu ematen behar lekezongi. Sume mango diogu geure fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari. Hiru babarrun jateak atik horren beste nekepena, erdi ustelik aurkitzen dute forjariaren barrena. Gure kontura egiten dute nagusiek nahi dutena, gure lepotik izentzen dute bere faltrik aradena. Oso goizetik lanian hasi, zuetak eien aratian, nimbilidan bagerditu gabe, guztizilu puskatzen eta osasunaren kalkian. Ez badigute guri jornalik handitzen, berriro gu ezkara lanera bihurtzen. Arraziz gehiago badugu eskatzen, ez gaituzte inola hoiek ikaratzen. Ez badigu ematen arrazoia guri, ez badigu ematen behar legezongi. Su emango diogu geure fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari. Ez badigu ematen arrazoia guri, ez badigu ematen behar legezongi. Su emango diogu geure fabrikari, eta nagusiaren etxe guztiari.
Felix Zubiarekin ari gara hitz egiten, badakizu, bera bertsolaria da, eta baita ere Donostiako ospitaleko zaintza intentsiboetako langilea, medikua. Felix, aipatu dugu, orain ez dela espero beste olderik, ez? Baina impresio ematen du, ez? Bapatean normalitate bat bezala ari da gailentzen, eta jendea ikusten dugu, bueno, ari gara danok kalera irteten, tabernetako atarietan jesartzen, eta aldiz immunizazio tasa oso baxua da. Ez dakit arriskua joan zaigun ala hor jarraitzen duen.
Arriskua da komunitate mailako izugarrizko, ez? Agerraldi bat izatea lehen izan duguna bezalakoa ez da oso zaila da. Baina bai arriskua dagoela agerraldi txiki bat izateko 10, 15, 20, 30 kasukoan nonbait. Eta horregatik nik jendeari izango nioke mesedez distantzia zaintzeko eta ez guztiz lasaitzeko. Mhm. Kezka gainetik kentzeko alden neurrian, ez bildurturik bizitzeko. Baina favorez neurriak mantentzeko, ze arrisku hori hor daukagu.
Asko hitz egin da ohetasaren inguruan, biztanleko ohetasaren inguruan, eta nola agian Espainiar estatuan baxuagoa den beste herrialde batzuetan, baino prestatuta gaude halako pandemia baterako?
Neurri batean guztiz prestatu izatea oso zaila da, ez? Eta mundu guztian ez dago horretarako prestatutako inor, ez? Eta herrialderik ere ez. Batez ere honek bi gauza eskatzen ditu. Eta nik uste, bat da baliabide materialak, eta baliabide materialak hor daude, eta bestela lortu litezke eta pentsa litezke, ez? Eta ikusi dugu Madrilen ospital bat jartzen, ez? Edo alden tokien egiten, ez?
Bai.
Hori da bat, baina bestea giza baliabideak eta nik, bat kopuruz eta gero zaindutakoak behar ditugu, ez? Oda, osasun publikoko zerbitzuak eta medikoak indartzuak behar dute, ondo behar dute, eta alde horretatik bestimatuko genuke zaztutzea pasaden guztia, eta hor daukagun eventualitate tasak eta murriztea, jendearen lan baldintzako betzea, gertatzen denerako ere, hobeto egon gaitezen.
Mm-hmm. Zer ikasi duzue, alako krisi batetik, esan dugu oso ezoikoa da, inorrez dago prestatuta, baina seguru asko ikasi duzuela alako krisialde batetik.
Bai, alde batetik ikasketa medikuak daude, eta ez da aldetik pertsona moduan jasotzen ditugun ikasketak daude, ez? Ikasketa medikuen aldetik, gaixotasun berriak izango direla eta sortzen direla, gaixotasun infekziosoak ez daudela gaindituak, ez? Bazirudien antibiotikoekin, txertuekin, eta hori lehengo arazoa zer, eta hori hor daukagula ikasi dugu, ez? Gaitza bere ere ezagutu dugu, antolakuntzak nolakoa behar duen ere bai, eta antolakuntzak duen garrantzia ere ikasi dugu, eta gero beste alderdi batetik, eta pertsonalki edo, guztiok garelan auskorrak ikasi dugu, edo, ez bagenekien berriz ere gogorarazi digute, ez edo gaitzako gogorarazi digu, eta elkarren premia daukagula ere bai, ez? Elkar zainduz asko sobeto bizi garela, eta individualismoak ez gara matzala inora eta honetan ere ez.
Zer aholku emango zeniok entzuleari arriskoak gutxitu eta beldurrak uxatzeko, ze on daiteke entzule bat akaso beldur dena oraindik edo ez dakien asegurua den, ez? Zenbait gauza egitea lehen fase honetan.
Bai, nik emango nuken aholku nagusiena da behintzat, beti pentsatzeko gaixotasunen kutsakortasuna gertatzen dela espazio itxi batean 15 minutu baino gehiago pasata. Hau da, pertsonaren tantatik tantarrak eta gero metro terdi, 2 metroko eremu batean. Orduan aldela beti, metro terdi, 2 metroko tarte hori mantentzeko eta batez ere espazio itxietan kontu zibiltzeko. Eta hortik aurrera, saiatzeko bizimodu normala egiten, baina presari gabe, ez? Orain ez dago azkar ibili beharrik, ez dakit, jatetxe batetara joateko, taberna batetara sartzeko, edo denda batean, ez dakit, 10 lagun batera egoteko.
Mm-hmm. Beste abesti bat eskatuko dizugu, tartetxo bat hartzeko?
Xavier Leteren langile baten semean ez ni, eskatuko dizuke.
Guazen horrekin.
Langile baten semea naiz ni aita bezela langile. Eguneroko aleginetan soldata baten egile. Eskutsi jaio eta eskutsi kanabile. Puntakoetan inorretzaigu gertatu ongile. Eskutsi jaio eta eskutsi kanabile. Puntakoetan inorretzaigu gertatu ongile. Aita ta amak nahiko ninduten fabrika batian, bizitzarekin burrukatzeko altzairu tartian. Bide txiurretik noa, agian ere kaltian, baina ez detusten nabilen ikan horren apartian. Bide txiurretik noa, agian ere kaltian, baina ez detusten nabilen ikan horren apartian. Izerdi asko ez etixurtzen larreko pendizan, papertartean murgildutako zomorroa izan. Limosnatik bizi diren, umezurz batzuen gisan, periodikuak ez dire gutaz mintzatzen Parisan. Limosnatik bizi diren, umezurz batzuen gisan, periodikuak ez dire gutaz mintzatzen Parisan. Horretan badet bizi gera den herriaren antza, ezintasuna gailendu eta bakarda delatza. Ez urrera ino sartua galtzailearen arantza, eromen kolpez berpiztu nahiri gure esperantza. Ez urrera ino sartua galtzailearen arantza, eromen kolpez berpiztu nahiri gure esperantza. Gitarra txar bat hartu nuen ta hemen abildeman, euskaldun zarrok aspalditikan beti dugun teman. Ardo mindua edanaz, historiaren tabernan, naiz muturreko galanki jaso bueltan ezin eman. Ardo mindua edanaz, historiaren tabernan, naiz muturreko galanki jaso bueltan ezin eman. Amaika horru tabertso arrunt nauzute botia, ez da erresia trebetxetzen euskaldun otia. Norbaitek esango balu, hobenukela joatia, deri berdin zaizuek ementan ni horregotia. Norbaitek esango balu, hobenukela joatia, neri berdin zaizuek ementan ni horregotia.
Tira, Felix, bertso hauek entzun ostean, zure bertsolari fazetari helduko diogu, eta galetuko dizugu, ea noiz izan zen azkenengo aldia bertsotan edo bertso saio batean parte hartzeko aukera izan zenuena?
Ba, nola galdetu beharko genuke? Neure buruarekin askotan.
Bai.
Neure buruarekin askotan, bai. Bueno, bagenuen ohitura edo, ba, taldetxo batean edo biltzeko, ba, tartean, eta hori ere emoztu digu, koronavirusak, ez? Beraz, publiko aurrean azken egin nuen saioa, txapelketako izan zen, 2019ko izan zen.
Bai.
Ordustik gerora ba, lagun artean eta saio bat edo beste egina bagen duen, eta hori guztiz moztu zaigu. Eta bai ba, garai honetan jarraitu dudala bertzotan, batzutan nire buruarekin. Eta bueno, lagundu dit, ez dakitze kalitateko izango den, baina bertso sorta batek jarri dut egin nahi nuke izena duena.
Bai.
Bertzari aldizkarian argitaratua dago. Gainan nire agotzez gaizki kantatua, bezi bete zela, baina kantatua dago. Eta bueno, balio zidan, ba, bitarte horretan genuzkan estuazun edo neke hoiek ba, ateratzeko eta arintzeko, ez?
Mm-hmm. Bertsolariak egin dezake telelanik?
Bai, baina gaizki. Nik uste bertsolaritzan ere, badela bertsolarien arteko komunikazioa begiratuekin, keinuekin, batez ere ohitura dagoenean elkarrekin kantatzeko ba, komunikazio hori, ez? Mm-hmm. Begiratu utzarekin egiten den komunikazio hori eta hori galdu egiten da, ez? Orduan telelan egin liteke, baina gaizki izango genuke.
Mm-hmm. Ispilu beltzean azkenaldian ari gara hitz egiten disiplina artistiko askotako artistekin eta bizi duten ataka larriaren inguruan. Bertsolaritzak badauka olako ekosistema bat, montatuta langile mordoa dago, ekosistema horren baitan. Ez dakit krisi honek zertan utziko duen hori guztia?
Bueno, ba, niri egine esan eragiten dit kezka handi bat, ez? Hau da, neuz naiz bertsolari profesionala, ez? Baina badakit jende asko badela hortik bizi dena, eta pertsona hoien bizi moduari bintzat kalte handi egingo ziola, ez? Orduan, aldik eta azkarren eta alden neurrian, ba, pertsona horientzako ba, bideak, aretuak eta gauzak topatu beharko ditugu, ez? Oda, kultur sortzetik bizi diren guztientzat da egoera latza, eta kasu honetan ba, bertsolaritzan ere bai, ez? Orduan, pertsona horiek, ba, asko gainera apustu pertsonala handi egin dute, ez? Bestelako lanak utzita, bestelako bizimoduak edo bideak utzita ba, bertsolaritzan punta-puntan aritzeko, eta denoi ez, kalitatezko bertsolaritza bat eskaintzeko, eta egin duten apustu pertsonal hori ba, eskertu beharra dago, ez? Eta denok bintzat alde neurrian lagundu beharko genieke ba, bizimodu hori ateratzen, eta lehen, bide horretan jarraitzen.
Oso ondo, ba, Felix, eskerrik asko tarte bat topatzeatik zeure agendan, Ispilu Beltzarekin aritzeko, eta eskerrik asko baita ere egin duzuen lanagatik eta egiten ari zareten lanagatik egunero, eh?
Ba, eskerrik asko zuei eta eskerrik asko herritar guztiei, ba, jasotzen ditugulako, ez? Animo mezuak, berotasun mezuak eta keinu txikiak eta asko eskertzen dira bai.
Eskerrik asko Felix, hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Ispilu Beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotify-n, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.